Havarlar günnöligi programmamyzy dowam etdirýäris. 10-njy 12-nji may günleri Awstriýa Respublikasynyň paýtagty Wenada Türkmenistanyň meden günleri geçirildi. Awstriýa paýtagtynda türkmen meden günleriniň geçirilişi barada Wenada ýaşaýan adam hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy toparynyň ýolbaşçysy Farid Tukbatullin bilen gurrundaş bolýar. Farid Türkmenistanyň meden günlerinin Awstriýa Respublikasyna haçan hem haýsy teatrlarda, kino konsert zallarynda geçiriljekdigi öňünden yerli metbuatda beýleki habar serişdelerini kino konsert zallarynyň öňündäki afişalarda habar berildimi?
Нет, к сожалению, я нигде этого не встретил. Вена, вы знаете.
Ýok, gynantagam onuň ýalada hiç ýerde gabat gelmedim. Bilişiňiz ýaly, Wena dünýäniň medeni merkezleriniň biri. Bir ýerde dürli konsertler, beýleki meden şäherler köp geçirilýär. Türkmenistanyň medeni günleri barada hiç tat ýazylmady, aýdylmady. Biz şol günleriň geçiriljegini resmi saýtlaryň birinden bilip galdyk.
Мы об этом узнали на одном из официальных туркменских сайтов.
Meden günleriň geçişine tomoş etmäge, konsertleri diňlemäge bardyňyzmy?
Я как человек, я очень большой почитатель вообще культуры и искусства, и, конечно, культуры и искусства моей родины. То есть...
Мен меденияте осынгота, онна да өз ватанмын, Туркменистанын айдым садына улы хормат койян адам өкмінні, чагаларым билен барып көрмегі планлаштырдык. Гоу кейп билен урадык. Мен Хроника Туркменистана сайтынын редактор өкмінні, саз динглэп белки, Туркменистанын гелен меденият ишкарлары билен гүрлэшіп, Gow bir materialam taýýarlaryn diýen niýet bilen bardym. Bu bir siýasatsyz meden şäheri. Şeýle keýp bilen ogullaryma alyp bardym.
Мы с сыновьями пошли на это мероприятие.
Nähili garşyladylar? Aýdym saz diňläp geçirilýän şäherleri tomoş etdiňizmi?
Мой сын пришёл немножко раньше начала, то есть он вошёл туда.
Oglum bir adam bardy. Ol içeri girip gitdi. Konsert başlanýança sahadanlaryň gurallaryny düzüşüne, konserti görýän taýýarlyklaryny tomoş edip, bir näçe surat hem alyp ýetişipdir. Konsert başlanmagynyň öň ýany menem ýetip bardym. Menden öňdäki adamlar girip gitdiler. Gara geýimli, boýny galstuklu bir ýigit ýanyma geldi hem çaqly hat görkezmegimi soradi. Menem geň alyp, menden öňkiler girip gitdi, olardan hiç kim hiç taý soramady diýdim. Ýok, konsert mut. Ýöne aýratyn çaqlyk gerek diýdi. Şol çaqlyk elbetde menne ýok. Onuň berilýän ýeri ygylan edilmedi. Şol ýigit zaly men oglumyň bardygyny bilip duruyor diýen. Zaly terk etmegi ondan hem haýş etdiler.
Мой сын находится в зале и его также попросили покинуть помещение.
Konserti dinläp bilmän ýygyny da gaýtmaly bolupsyňyz da.
Да, естественно, было желание устроить какой-то скандал, то есть отстоять свои права. Мы ничего не планировали никак.
Без хукумузу талап эдип кайсыдыр бир дава турузмак эслемедик. Без ватанын саадын диңлемек эслептик. Чара зыян бермели деген ниет билен сессиз үйүнсүз кайттык.
Мы решили не поднимать скандала, шума и просто ушли с этого мероприятия.
Kadırlı dinleyiciler, siz adam hukukları boyunca Türkmen inisiyativası toparının yolbaşçısı, Wena şehrinde yaşayan Farid Tukbatullin bilen Türkmenistan'ın medeni günlerinin Avusturya'da geçirilişi varada söhbetdeşligi dinlediniz.